วันนี้ก็เป็นวันที่เรานะได้นัดหมายกันมาประพฤติปฏิบัตินะธรรมะเพื่อที่จะไปพัฒนานะจิตใจของเรานี่ให้ดีขึ้นเพราะใจนี่เป็นสิ่งสำคัญนะในร่างกายของเรานะถ้าหัวใจเนี่ยมันหยุดเต้นชีวิตนี้ก็อยู่ไม่ได้เพียงไม่กี่นาทีชีวิตนี้ก็จะต้องตายแล้วคือเป็นสิ่งที่สำคัญของร่างกายนั่นเองส่วนในจิตใจนี้ก็เหมือนกันจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะคนเราจะสุขก็สุขที่ใจจะทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจเราจึงต้องมาปฏิบัติธรรมะให้ใจของเรามีธรรมะถ้าเกิดว่าใจของเราเนี่ยนะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงคือท่านเรียกรวมว่ามีอวิชชาตัณหามีอุปาทานนะอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่ก็เป็นอริยสัจอันหนึ่งเรียกว่านะเป็นอริยสัจที่เป็นเหตุให้ทุกข์นี้เกิดขึ้นเมื่อใจเนี่ยมีอวิชชาตัณหาอุปาทานนะก็จะเป็นสมุทัยคือเป็นเหตุให้มีความทุกข์เกิดขึ้นมาคือความโศกความล่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจนี่ก็เป็นทุกข์นึกเพราะตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานที่มีการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้ายึดมั่นในรูปในเวทนาความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งวิญญาณความรู้สึกนะที่รับรู้ได้รู้สึกเห็นรู้สึกได้กลิ่นลิ้มรสรู้โผฏฐัพพะรู้ธรรมอารมณ์หรือได้ยินเสียงเป็นต้นก็เรียกว่าวิญญาณถ้ารู้ทางตาก็เรียกว่าวิญญาณเกิดขึ้นทางตารู้ทางได้ยินเสียงทางหูก็เรียกว่าวิญญาณเกิดขึ้นทางหูอย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อจิตใจเนี่ยมีอุปทานในขันธ์5มีอภิชาตัณหามีอุปาทานขึ้นมาแล้วในขันธ์5ก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่องค์ตรัสรู้ก็ตรัสรู้อริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการเมื่อพวกเราเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนก็ไม่ต้องการความทุกข์นะไม่ต้องการความโศกความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจความพัดภาคจากของรักของชอบใจไม่ต้องการปรารถนาสิ่งใดก็ต้องการสิ่งนั้นปรารถนาแล้วไม่ได้ก็เป็นทุกข์ขึ้นมาก็ไม่ต้องการดังท่านทีฆะนกะพราหมณ์นี่ก็มีความเห็นมีความเห็นในใจของเขานะเป็นท่านทีฆะนกะพราหมณ์นี่เป็นหลานของพระสารีบุตรมีความเห็นว่าสิ่งใดที่นะควรแก่ตัวเองแล้วเขาก็พอใจในสิ่งนั้นสิ่งใดที่ไม่ควรกับตัวเขาเขาไม่ต้องการเลยเพราะฉะนั้นเขาต้องการแต่สิ่งที่มันถูกใจสิ่งที่ไม่ควรได้รับแล้วเป็นทุกข์ใจเขาไม่ต้องการต้องการสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกใจอย่างเดียวแต่พราหมณ์นี่ก็มีความคิดเห็นว่าคนเราเกิดมามันก็ตายแก่เจ็บตายกันมากมายเหลือเกินนะเอาไปฝังกันไว้นะตามป่าเขาขึ้นไปบนภูเขาดีกว่าก็เลยขึ้นไปบนเขาคิชกุฏแขวงเมืองราชคฤห์นั่นเององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประทับอยู่นะที่เขาคิชกุฏตอนนั้นพระองค์ก็มาอยู่ที่ถ้ำสุคละขาตานะถึงพระสารีบุตรบำเพ็ญอยู่ในถ้ำนี้พระสารีบุตรเถระเจ้าอัครสาวกเบื้องขวาก็ถวายงานพัดอยู่พระสารีบุตรเถระเจ้านี้นะท่านได้มีคุณธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วที่เป็นพระโสดาบันก็เพราะฟังธรรมของท่านพระอัสสชิเถระนั่นเองว่านะเยธรรมาเหตุปภาวาเตสังเหตุงตถาคตังนี่โดยย่อก็หมายความว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยนะธรรมทั้งหลายเนี่ยมีเหตุนั่นแหละเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงเหตุของธรรมทั้งหลายนั้นและความดับไปของธรรมทั้งหลายก็คือทำทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยนะมีการเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราสังเกตดูก็ได้นะ มีวัตถุสิ่งของขึ้นมาชิ้นหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วที่เขาสร้างขึ้นมาหรือขึ้นมาตามธรรมชาตินะเช่นต้นไม้ภูเขาอย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่มนุษย์สร้างกันขึ้นมาเช่นศาลากุฏิวิหารตึกรามบ้านช่องเป็นต้นนะเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความตั้งอยู่ตามอายุไขของเขาถ้าไม่มีอะไรที่จะมาทำลายเขาก็มีอายุไขของเขา100ปีก็ต้องผุพังไปตามกาลตามเวลาแล้วเพราะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเป็นสังขารปรุงแต่งขึ้นมารวมกันขึ้นมาแล้วก็ต้องแตกสลายไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้แหละนะมีอายุการใช้งานพวกเราก็ทราบพอดีวัตถุสิ่งของทั้งหลายก็มีอายุการใช้งานต้นไม้จะเติบโตขึ้นมาต้นหนึ่งต้นเล็กๆนะแต่ในที่สุดแล้วก็มีอายุนะ100ปีบ้าง 1,000 ปีบ้างก็มีแต่ในสุดก็จะต้องตายเหมือนกันนะเป็นธรรมชาติอย่างนี้คือถ้าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นมาแล้วนะตั้งอยู่แล้วเพราะมีเหตุมีปัจจัยในที่สุดก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้เองนะว่าธรรมทั้งหลายก็มีเหตุเป็นแดนเกิดธรรมทั้งหลายรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดทั้งนั้นนะร่างกายของเรานี้ก็มีเหตุเป็นแดนเกิดก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุหมดปัจจัยนะธรรมนี้ร่างกายนี้รูปธรรมนี้นามธรรมนี้มันก็แตกสลายหรือว่าดับไปนะเป็นธรรมดาอย่างนี้พระสารีบุตรพระเถรเจ้านี้พิจารณาที่ท่านพระสัจจิเถระเทศนาให้ฟังโดยย่อโดยสังเขปก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็นำธรรมที่ได้บรรลุแล้วนี่ไปบอกพระมหาโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายในตอนนั้นยังเป็นลูกศิษย์ของสัญชัยวริภาชกอยู่ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันเพราะท่านสร้างบารมีมาเป็นคู่กันเป็นอัครสาวกเบื้องขวาและก็เบื้องซ้ายของสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราส่วนพระมหาโมคคัลลานะนั้นบำเพ็ญปฏิบัติอีกแค่7วันก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วแต่พระสารีบุตรพระเถรเจ้านี่เป็นอัครสาวกผู้มีปัญญามากมีการคิดมีการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะยังไม่ได้บรรลุเลยยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ในวันนี้นั่นแหละที่คณะกัปพาหมขึ้นมาบนเขาคิจกูนี่จะมาหาที่ที่ยังไม่เคยมีใครตายนะจะมาสอบถามดูว่ามาศึกษาดูในเขานี้มีใครตายมั้งหรือยังพระพุทธมาพบพระพุทธเจ้ากับพระสารีบุตรนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเธอขึ้นมาบนเขาเนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรในประเทศอินเดียเมื่อเจอกันแล้วก็ต้องสอบถามสอบถามความเป็นมาซะก่อนทันทีคณะกาพามก็บอกว่ามาที่นี่ต้องการที่จะมาหาที่ที่ตัวเองจะตายหาที่ตัวเองจะตายนะแต่แล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าในที่นี้เนี่ยเธอเคยมาตายหลายครั้งแล้วนะเคยมาตายหลายครั้งแล้วไปอย่างนั้นนะพราหมณ์เนี่ยเป็นหลานของพระสารีบุตรก็ย่อมมีความศรัทธาอยู่ลึกๆในองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะแล้วองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็เป็นอาจารย์ของพระเจ้าพิมพิสารที่เป็นกษัตริย์เมืองราชคฤห์อีกแถมคณาจารย์ทั้งหลายก็เป็นลูกศิษย์ของพระเจ้าของเราเนี่ยจะเป็นจำนวนมากเลยโดยเฉพาะพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาก็ยังเป็นลุงของท่านทีฆนกัปพาหมท่านทีฆนกัปพาหมก็จะมีความเลื่อมใสก็มีความเชื่อว่าเราเองเนี่ยโอ้เคยมาตายหลายครั้งแล้วที่นี่จึงสลดสังเวชว่าโอ้ชีวิตการเป็นว่าตายเกิดในวัฏสงสารสิ่งที่ทำให้เรามาเป็นทุกข์ทุกภพทุกชาติก็ตัวอุปทานตัณหานี้พาเรามาเวียนว่ายตายเกิดมีสุขน้อยมีทุกข์มากเหลือเกินกามตัณหานี้จึงมีความสุขน้อยมีความทุกข์มากมีความทรมานในจิตใจมากพาเรามาเวียนว่ายตายเกิดพบแล้วพบเล่านะไม่หยุดยั้งเลยเกิดในอบายภูมิเกิดเป็นเทวดาก็พักทุกข์ชั่วคราวมาเกิดมาเป็นมนุษย์อีกก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความสุขน้อยมากเมื่อกิเลสนี่มันมีกำลังแก่กล้ามากขึ้นมันก็จะชักนำจิตใจของเราตกไปสู่อบายภูมิ ไปเสวยความทุกข์ในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจำนวนมากเต็มไปด้วยความทุกข์กว่าจะพ้นมาจากอบายภูมิได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ก็ยากนักยากหนาพราหมณ์ท่านคงจะพิจารณาไปถึงโทษถึงภัยของอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้ที่ทำให้ท่านต้องมาตายนะมาเกิดมาตายมาเกิดมาตายเฉพาะในที่เดียวที่เขาขึ้นจะกูดก็นับพบนับชาไม่ถ้วนมาเกิดมาแล้วก็มาตายหลายครั้งแล้วจึงสลดสังเวชใจว่าเจ้าตัณหานี้เนี่ยนะมันไม่มีวันอิ่มวันพอเลยพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสแล้วว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหานั้นไม่มีนะเราจะทำให้ความรู้สึกพอด้วยการสนองตัณหานั้นมันไม่มีวันที่จะพอได้นะมันจะมากขึ้นมากขึ้นขยายไปมากขึ้นเป็นธรรมดาเหมือนไฟไม่อิ่มเชื้อชั้นใดก็ตามนะจิตใจของเรานี้นะถ้ามีตัณหาแล้วก็ไม่ได้ทำให้ใจของเราอิ่มได้เลยเพราะฉะนั้นที่พวกเรามาปฏิบัติบำเพ็ญกันในเดือนละหนึ่งครั้งมาปฏิบัติมาถือศีล5มาถือศีล8บำเพ็ญอุโบสถศีลจึงเป็นแนวทางที่เราจะยับยั้งอวิชชาตัณหาอุปาทานที่มันมีอยู่ในใจของเราให้มันลดน้อยถอยลงไปถ้าเกิดว่าเราไม่ปฏิบัติไม่มาภาวนาอย่างนี้นะปล่อยตามอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่ออวิชชาตัณหาอุปาทานมันมีมากขึ้นมันก็ทำให้ใจของเรามันทุกข์มากขึ้นนะใจของเรามันก็เดือดร้อนมากขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราสะสมความโกรธก็กลายเป็นความพยาบาทปองร้ายด่ากันก็มีฆ่ากันก็มีทุบตีกันก็มีทำร้ายกันอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันอย่างนี้แหละไม่ได้คิดว่าเราเกิดมาในโลกเป็นเพื่อนร่วมเกิดแล้วเราก็จะแก่ร่วมกันความแก่ก็ทุกคนก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเราก็จะมีความเจ็บจากสังขารร่างกายที่มันเสื่อมสิ้นไปทุกคนก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งนั้นในที่สุดแล้วทุกคนก็ตายเราก็ตายเขาก็ตายสัตว์ก็ตายนะทุกคนเกิดมาก็ตายเช่นนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายร่วมสุขร่วมทุกข์กันอย่างนี้แหละแต่คำว่าสุขนั้นก็คือทุกข์ที่มันน้อยลงไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะมาโกรธกันทำไมเราจะมาพยาบาทกันทำไมมาปองร้ายกันทำไมเราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมะคราวนี้ปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะอย่างเราอยู่เมืองไทยจากบ้านจากระยองก็เข้ามาวัดก็ไม่ไกลเท่าไหร่บางทีพระเจ้าพระสงฆ์ท่านข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเมืองนอกเมืองนาก็มีมาเป็นพระค้า6เดือนมาเป็นสมณเณรอีกบางทีจิตใจก็คิดถึงไปถึงบ้านนะยังมีความอะไรอาวรณ์อยู่ท่านก็เปรียบเทียบกับเหมือนกับว่าจิตใจนี้มันยังชุ่มอยู่ด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานนั่นเองเหมือนไม้ที่มันเปียกชุ่มอยู่ในแม่น้ำลำคลองนั่นแหละเอาขึ้นมาแล้วมันแช่อยู่ในน้ำแล้วก็เอาขึ้นมาบนฝั่งมันยังเปียกอยู่ยังชุ่มอยู่ยังอะไรอาวรณ์อยู่นะในบิดามารดาในเพื่อนสนิทมิตรสหายในสถานที่ที่เคยเกิดเคยอยู่นั่นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นการจะตัดห่วงตัดกังวลตัดอาความอะไรอาวรณ์ได้นะพระพุทธเจ้าก็ต้องท่านสอนว่าให้พิจารณาถึงความตายว่าชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตายนะเรามีญาติมีพี่มีแม่มีน้องทุกคนก็ตายญาติที่เรารู้จักกันก็ตายเราเกิดกันมาก็มารู้จักกันอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองในที่สุดก็ต้องพัดพากจากกันไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ไม่ใช่จะอยู่ยืนยงคงไปตลอดการตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตายจะทำยังไงล่ะถ้าเราไม่ต้องการตายพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราก็จะต้องไม่มาเกิดถ้าเราไม่มาเกิดก็ไม่ตายถ้าเรามาเกิดก็ต้องมีความตายพระพุทธองค์จึงแสวงหานะแสวงหาความไม่เกิดเมื่อไม่เกิดแล้วจะได้ไม่ตายเพราะถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยในโลกเนี่ยเห็นไหมว่ามันยุ่งยากลำบากทุกสิ่งทุกอย่างเลยเกิดขึ้นมาแล้วมันมีปัญหามากมายนะแต่ว่าทำไมเราจะต้องมาเกิดก็เพราะเรายังยินดีอยู่ในโลกนี้อยู่จิตเรายังยินดีพอใจก็มาเกิดเมื่อมาเกิดก็มาแก่แก่ก็เจ็บก็ตายเวลาเราทุกข์เราก็อย่าไปโทษภายนอกเลยว่าเป็นเพราะสิ่งนู้นเป็นเพราะคนนู้นคนนี้มาทำให้เราเป็นทุก เราก็มามองด้านในว่าสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์นี้ก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานที่พระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์นั้นไม่ใช่คนอื่นทำให้เราเป็นทุกข์เป็นเพราะว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานในใจนี้เองนะทำให้จิตใจของเราเป็นทุกข์ถ้าใจของเราไม่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นพระอรหันตเจ้าท่านไม่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานความทุกข์ก็จึงไม่มีในใจของท่านเมื่อท่านไม่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานท่านก็ไม่เกิดท่านไม่ไปเกิดในพรหมโลกท่านไม่ไปเกิดในเทวโลกมนุษย์โลกนะในอบายภูมิท่านไม่ไปเกิดแล้วเมื่อท่านได้พระโสดาบันบุคคลในเบื้องต้นอบายภูมิก็ปิดแล้วไม่ไปเกิดในอบายภูมิแล้วนะพระอริยบุคคลเบื้องต้นพระโสดาบันโสตะแปลว่าน้อมไปหรือผู้ทวนกระแสผู้ทวนกระแสโลกนะไปถึงกระแสแห่งธรรมะนะเมื่อถึงกระแสแห่งธรรมะแล้วก็คือท่านเข้าใจแล้วว่าบาปนั้นเราควรจะละเพียรละบาปบุญนั้นควรจะต้องพยายามทำและรักษาไว้บาปนั้นที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ต้องพยายามละก็คือมีความเพียรนะท่านรู้แล้วท่านเห็นชัดแล้วแจ้งชัดแล้วว่าถ้าทำบาปแล้วบาปให้ผลขึ้นมาก็จะเป็นทุกข์เมื่อยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารอยู่การเกิดในอบายภูมิมันเป็นทุกข์อย่างสาหัสสากรรจ์ที่สุดเลยเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ไปเกิดในอบายภูมิเพราะท่านเข้าใจแล้วว่าถ้าทำบาปแล้วจะไปเกิดในอบายภูมิท่านไม่ยอมทำแล้วท่านจึงละบาปได้เด็ดขาดแล้วก็บำเพ็ญบุญอยู่เสมอๆนะบุญก็คือการให้ทานบุญคือการสมาทานศีลบุญคือการที่เรามาฟังธรรมนั่งสมาธิปฏิบัติเนี่ยอะไรเป็นบุญท่านก็พยายามทำอะไรเป็นบาปนะที่เป็นบาปอย่างหยาบท่านก็ละได้เด็ดขาดแล้วคือท่านก็มีศีล5เป็นปกติมีศีล8ในวันอุโบสถศีลหรือวันพระหรือวันหยุดแล้วก็มีศีล8พิจารณาความตายอยู่เนืองๆว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี่ก็คือความตายชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเพื่อจะตัดห่วงตัดกังวลตัดความอะไรความยินดีในโลกปัญญาก็ย่อมจะเกิดขึ้นว่าโอ้ชีวิตคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายนะสัญญาก็จะจำได้ว่าร่างกายนี้รูปนามนี้ไม่เที่ยงรูปนามนี้เป็นทุกข์รูปนามนี้เป็นอนัตตาสมาธิธรรมก็ปรากฏขึ้นตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อสมาธิธรรมปรากฏขึ้นตั้งมั่นขึ้นการปฏิบัติภาวนานั้นก็ดีขึ้นมาแล้วความสงบของจิตเกิดจากการฝึกฝนดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้นะก็สงบขึ้นหรือเพียงนึกถึงว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนนะจิตก็สงบเป็นสมาธิเรียกว่าบริกรรมภาวนาแล้วก็น้อมจิตพิจารณาไปแล้วจิตก็สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิได้นี่ท่านก็ฝึกฝนอบรมอยู่เสมอหรือเราจะใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิพิจารณาที่ว่าเรามีตาตาไปเห็นรูปอายตนะภายในภายนอกกระทบกันรู้สึกเห็นขึ้นมารู้สึกได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้ผัสสะรู้ธรรมารมณ์เป็นยังไงเกิดความรู้สึกยินดีบ้างเกิดความรู้สึกยินร้ายหลวงปู่ชาก็สอนว่าเราต้องพิจารณานะไม่ให้จิตของเรายินดียินร้ายเมื่ออายตนะภายในภายนอกกระทบกันนี่กิเลสมันก็จะเกิดขึ้นตรงนี้เราต้องระมัดระวังสำรวมอินทรีย์เรียกว่าอินทรียะสังวรสังวรอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไว้ให้ดีนะเมื่อเรารับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วนี่เป็นอย่างไรเห็นไหมเราเดินทางไปไหนมีอันตรายเราอยู่ในป่าเราเดินก็ต้องระวังงูระวังสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นที่จะมีอันตรายต่อเราเราก็ต้องระมัดระวังเราเดินทางไปตามโดยการเดินทางขับรถขับราเราก็ต้องระมัดระวังนะทางน้ำทางบกทางอากาศเราก็ต้องระมัดระวังทั้งนั้นเพราะว่าชีวิตไม่แน่นอนนี่อันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้เขาก็ต้องเตือนให้เราเนี่ยระมัดระวังแล้วใจของเรารับรู้อารมณ์นี้เราต้องระมัดระวังแล้วพระพุทธเจ้าหลวงปู่ชาก็เตือนเราว่าให้เราระมัดระวังนะระวังให้ดีนะเรารับรู้มาแล้วเรารู้สึกยังไงเรายินดีมันก็จะปรุงแต่งไว้เกิดตัณหาอุปทานอีก นาวินร้ายมันก็จะเป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานอีกเกิดขึ้นอย่างนี้ใจของเราก็เลยไม่สงบถ้าเรามีสติเราก็พิจารณานะก็เห็นว่าอารมณ์ที่เข้ามานี่นะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละได้ยินแล้วก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นก็สักว่าได้กลิ่นเป็นต้นนะใจของเราก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะในสุขเวทนาทุกขเวทนาก็ปล่อยวางไปต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้นะเกิดความรู้ความเห็นเข้าใจขึ้นในปัจจุบันเห็นธรรมะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคอนแคนเห็นความเกิดความตั้งอยู่ดับไปตรงนี้เราจะได้เห็นธรรมะเราปรารถนาว่าเรามาปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องการเห็นธรรมะเห็นธรรมะเราก็ต้องมาเห็นในปัจจุบันนี้เองละเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในปัจจุบันนี้นะปัญญาเกิดนี่ถ้าเกิดปัญญายังไม่เกิดสติของเราไม่พอนะสติของเราไม่พอจิตก็จะวิ่งไปกับอารมณ์ก็จะวิ่งไปกับความรู้สึกที่ยินดีกับยินร้ายตรงนี้เราก็ต้องฝึกกลับมาพยายามเจริญสติมีโอกาสเราก็มานั่งสมาธิทำจิตของเราให้มันนิ่งสงบเมื่อสมาธินี้ดีขึ้นสติของเราก็ดีขึ้นมาสติดีขึ้นสมาธิดีขึ้นปัญญาดีขึ้นศีลของเราก็ดีขึ้นก็จะหมุนไปเป็นศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาศีลสมาธิปัญญานี้นะก็เป็นอริยสัจนะว่าด้วยการข้อปฏิบัตินะที่จะทำให้เรานั้นพ้นจากความทุกข์ได้เพื่อให้จิตของเราถึงนิโรธสัจนะคือความที่เราละวางปล่อยวางนะละกิเลสตัณหาไปแล้วไม่มีกิเลสตัณหาสลัดคืนกิเลสตัณหาทั้งหลายไปใจของเราก็เป็นนิโรธคราวนี้ธรรมสารีบุตรเถระก็พิจารณานะธรรมะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงนะตั้งแต่ว่าถามทันทีขณะกะพามว่าเธอเคยมาตายที่นี่แล้วนะตายหลายครั้งแล้วด้วยแล้วก็คณิกก็มาถามความเห็นกันเมื่อท่านทีฆนกาพามนี้สลดสังเวชใจนะสลดสังเวชใจแล้วจิตสงบนิ่งอยู่แล้วก็พระพุทธเจ้าก็เลยถามต่อไปว่าพราหมณ์เธอมีความเห็นอย่างไรนะทุกคนก็จะต้องมีความเห็นของเขาเป็นของตัวเองว่าอย่างนั้นนะพราหมณ์ก็มีความเห็นว่าสิ่งใดที่ควรแก่ข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าชอบใจข้าพเจ้าก็ชอบสิ่งนั้นอะสิ่งใดที่ข้าพเจ้าไม่ชอบนะไม่ก็ไม่สมควรจะต้องได้สิ่งนั้นเหมือนอย่างนั้นอ่ะคือมีความเห็นว่าสิ่งใดที่ถูกใจนะสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาชอบใจเขาต้องการสิ่งนั้นสิ่งใดที่ไม่ถูกใจแล้วก็ไม่ต้องการพระพุทธเจ้าบอกความเห็นของพราหมณ์แบบนี้ก็ไม่สมควรนะไม่สมควรที่พราหมณ์จะมายึดเห็นหรือมีความเห็นอย่างนี้ทันทีฆะนกับพราหมณ์ก็ทำไมความเห็นของเราในดีที่สุดแล้วเพราะว่าเราจะได้แต่สิ่งที่ถูกใจแล้วก็เป็นสุขอย่างเดียวอะไรที่เราไม่ชอบเราไม่ต้องการเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมก็แย้งพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าพราหมณ์ความแก่ความเจ็บความตายพราหมณ์ชอบไหมโอ้ไม่ชอบพระเจ้าค่ะไม่ชอบใจเลยในความแก่ความเจ็บความตายนี่ไม่ชอบมันทรมานมันทุกข์ทรมานนะมันไม่มีอะไรจะดีขึ้นมาเลยเมื่อร่างกายนี่มันแก่มาแล้วนะมันแก่ขึ้นมาแล้วมันแก่มันงอมมันไม่ทุกข์ขึ้นมาทรมานทั้งนั้นแล้วมันก็เจ็บขึ้นมานะนั่งก็ร้องโอยเดินก็ร้องโอยไปเรื่อยๆมันเจ็บแล้วเนี่ยแล้วมันก็ตายก็ทุกข์ทรมานกว่ามันจะตายนี่ไม่ชอบใจแล้วไม่ชอบใจพระพุทธเจ้าก็เลยย้อนถามไปว่าแล้วเธอจะได้รับไหมท่านทีฆะนกพราหมณ์ก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบแต่เราต้องได้รับเราต้องได้รับพระเจ้าค่ะเมื่อเธอไม่ชอบใจแล้วเธอได้รับเธอจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เมื่อเรานี่ไม่ชอบใจเราได้รับสิ่งเหล่านี้มาเราไม่ชอบเลยเมื่อได้รับมันก็เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเท่านั้นเองพราหมณ์ก็พิจารณาว่าโอ้เราเข้าใจผิดแล้วเราหลงเข้าใจผิดแล้วเราไม่ชอบใจนะสิ่งใดเราก็ไม่ต้องการสิ่งนั้นถ้าเราได้รับเราจะเป็นทุกข์มากทรมานมากนี่เพราะเราไม่ชอบใจถ้าเราปรับความเห็นของเราสมัยยอมรับความเป็นจริงว่า ความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นธรรมดาสิ่งที่เราได้รับรู้อารมณ์ทั้งหลายบางครั้งที่ไม่ชอบใจนั้นก็เป็นธรรมดาเราจะไปยึดอย่าไปมั่นจะไปหมายเลยคนเราเกิดขึ้นมาก็แก่แก่ก็เจ็บเจ็บก็ตายเท่านั้นควรจะปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายอันนี้นะท่านฟังแล้วท่านก็พิจารณาก็เลยได้ดวงตาเห็นธรรมะดวงตาเห็นธรรมก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมดับไปมีความเกิดขึ้นดับไปรูปนามขันธ์นามขันธ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่เองนะท่านทีฆนกพราหมณ์ก็เลยเข้าใจความจริงตรงนี้เรียกว่าเกิดปัญญาภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นมาจิตก็ได้ดวงตาเห็นธรรมปิดอบายภูมิเลยมาเกิดอีกก็มาเกิดในมนุษย์นี่ไม่เกิน7ชาติไม่มีชาติที่8นะก็ต้องสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วคราวนี้ทันทีฆนกพราหมณ์เนี่ยนะจึงสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าโอ้เราหลงมานานแล้วพระองค์นี้นะเหมือนชี้ทางแก่คนที่หลงทางนะเหมือนการหงายภาชนะที่คว่ำอยู่แล้วให้หงายขึ้นนะเรียกว่าทำตานี่สว่างขึ้นเหมือนคนตาบอดก็ตาดีขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะสรรเสริญพระพุทธเจ้าละนะเพราะอะไรเพราะว่าได้ดวงตาเห็นธรรมะเกิดขึ้นมานั่นเองคราวนี้พระสารีบุตรเถระนะพระสารีบุตรเถระฟังธรรมอยู่มีปัญญามากพิจารณาตามไปด้วยถึงสุขเวทนาทุกขเวทนาพิจารณาธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าสอนเห็นไหมไม่จะถวายงานพัดอย่างเดียวนะเออมือนี้ก็ถวายงานพัดไปใจก็พิจารณาธรรมะเมื่อพิจารณาธรรมะแล้วเป็นยังไงล่ะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะเห็นธรรมสักแต่ว่าธรรมแล้วเป็นพระอรหันต์เลยในขณะนั้นเององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศกันเดียวนะหลานของพระสารีบุตรเถระได้ดวงตาเห็นธรรมพระคราสาวกเบื้องขวาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นที่ทำสุคละขาตาเชิงเขาคิชกูฏแขวงเมืองมคตนะอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมว่าการฟังธรรมเนี่ยด้วยดีย่อมเกิดปัญญาสุดทั้งระพเตพันยังการฟังธรรมด้วยดีนี้ย่อมเกิดปัญญาเมื่อเรานี้เพียรปฏิบัติเมื่อเราเพียรพยายามภาวนานะฟังธรรมอยู่เรื่อยปัญญาของเรานี่ก็จะเกิดขึ้นจิตของเราก็จะยกระดับขึ้นในขณะนี้เราก็อาจยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันบุคคลหรอกแต่ว่าในเบื้องต้นในเบื้องต้นจิตของเราที่มันหยาบขึ้นเพราะความเป็นปุถุชนคนหยาบเมื่อเราได้ฟังธรรมละใจเราได้สัมผัสกับธรรมแล้วความเชื่อของเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะเหมือนจิตดวงนี้นะจิตดวงนี้เนี่ยมันมีเกิดมีตายนะเกิดขึ้นมาแล้วร่างกายเกิดตายนะแต่ว่าจิตนี้มันไม่ตายสักทีนะมันก็ไปเกิดต่อไปเพราะว่ามีอวิชชานะธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดเมื่อจิตยังมีอวิชชาตัณหาอุปทานอยู่มันก็จะพาจิตตรงนี้แหละเกิดขึ้นมาไปเกิดอีกแล้วไปเกิดที่ไหนล่ะไปเกิดในอบายภูมิก็ได้ในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้รับความทุกข์ทรมานก็ตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานในใจนี้เองที่มันหยาบนะมันก็พาไปเกิดที่ต่ำถ้าอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้มันดีขึ้นมานะในจิตเราพัฒนาดีขึ้นมามีกิเลสน้อยมันก็จะพาจิตของเรามาเกิดในมนุษย์โลกนี้นะแล้วมาเกิดที่ไหนล่ะก็มาเกิดที่มาพบกับพระพุทธศาสนาถึงจะอยู่แดนไกลในต่างประเทศนะประเทศทั้งหลายก็ยังกลับมาบวชกลับมาบรรพชาอุปสมบทหรือว่าได้ยินขับข่าวว่ามีพุทธศาสนามาสร้างวัดสร้างวัดอยู่ตรงนี้ก็มาปฏิบัติธรรมถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งก็จำนวนมากก็ชาวพุทธเรานี่แหละนะเกิดกลับไปกลับมาเป็นเมืองฝรั่งบ้างเมืองไทยบ้างอย่างนี้เป็นต้นกลับไปเกิดอินเดียบ้างก็แล้วแต่บุญวาสนาบารมีหรือกรรมที่ได้สร้างเอาไว้ให้ผลนั่นเองคราวนี้เมื่อจิตดวงนี้แหละพัฒนาดีขึ้นไปเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็สร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลละบาปบำเพ็ญบุญสนใจในการภาวนาปฏิบัติให้ทานรักษาศีลอยู่เนืองๆอย่างนี้น่ะจิตก็พัฒนาขึ้นไปแล้วนะเป็นเทวดาเป็นเทวดาในขณะที่มีกายเป็นมนุษย์นี่เองใจก็เป็นเทวดาแล้วตายจากมนุษย์นี่ก็กายขึ้นไปเป็นเทวดาเองแหละนะขึ้นไปนู่นขึ้นเป็นเทวดาถ้าได้สมาธิหนักแน่นที่ก็เกิดเป็นพรหมได้นี่อย่างนี้เป็นต้นใจจะสูงขึ้นสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราต้องมาพัฒนาจิตใจตรงนี้ให้มันดีขึ้นเมื่อจิตใจดีขึ้นการงานภายนอก มันก็ละเอียดขึ้นดีขึ้นการอยู่ร่วมกันในสังคมมันก็ดีขึ้นเพราะจิตดวงนี้มันดีขึ้นมาถ้าจิตดวงนี้มันเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงแล้วอุปทานยึดมั่นถือมั่นนี่คือเรานี่ของเรานี่พวกเรานะมันก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมามันไม่เกิดความสามัคคีละเกิดความแตกแยกในใจของเราเกิดความแตกแยกในหมู่ในคณะเราทํางานที่เดียวกันก็แตกแยกกันอิจฉาริษยากันเพราะอะไรเพราะว่าใจที่มันมีกิเลสใจที่มีความโลภใจที่มีความโกรธความหลงนั่นเองนะมันทําให้นะใจของเรานี้เป็นทุกข์ใจของเรามันทุกข์ทรมานเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในใจเรามากเลยเราจะทำใจของเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นนิโรธได้แม้ชั่วคราวก็ตามเราก็ต้องเดินตามหลักของการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักก็คือศีลสมาธินะแล้วก็ปัญญาเราก็จะได้พัฒนาใจตรงนี้เนี่ยมันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปมันทันทีคณกะผามเห็นไหมบารมีท่านเต็มแล้วท่านไปหาสถานที่ท่านยังไม่ตายนะยังไม่เคยตายพระเจ้าบอกไม่มีเอานิ้วจิ้มไปที่แผ่นดินนี้เธอก็ตายมาหลายครั้งอย่างนี้เป็นต้นแต่บางทีเราก็อย่าไปพูดนะมีหลวงตาองค์หนึ่งนะท่านไปจังหวัดกาญจนบุรีท่านก็คงจะคิดถึงท่านทีคณกะผามนี่แหละท่านก็ไปอยู่ในถ้ำผมก็จะมาตายที่เมืองกาญนี้เพราะว่าผมจะหาที่ที่ผมจะมาตายอันนี้พอดีว่าท่านไม่ได้พบพระพุทธเจ้านะถ้าท่านพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะสอนเธอขึ้นมาตายหลายครั้งแล้วนะท่านอาจจะสลดสังเวชใจอย่างนี้เป็นต้นนะท่านอาจจะได้บรรลุธรรมขึ้นมาก็ได้แต่นี่พอดีว่ากรรมนั่นก็มาถึงนะฟ้ามันก็ผ่าลงมาถูกก้อนหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยทับที่ขากระดูกนี่ก็แตกขึ้นมาด้วยนะท่านต้องนอนอยู่กับความทุกขเวทนานั้นเนอะตั้งแต่กลางคืนนะตั้งแต่กลางคืนนะเย็นๆนะไปถึง2โมงเช้าญาติโยมเขาไม่เห็นว่าท่านมาบิณฑบาตเขาก็เลยไปดูท่านก็นอนจนว่ามันทอดอะไรในชีวิตแล้วนะมันทุกขเวทนามากจนมันเกินทุกข์แล้วนะจนสลบไปนั่นแหละนะจิตใจก็โอ้โหมันทุกข์มากขนาดนั้นนะนะในที่สุดโยมเขาก็มาช่วยกันได้นะท่านก็เลยต้องกลับไปรักษาตัวที่จังหวัดอุบลราชธานีนั่นแหละนี่เห็นไหมว่าบางทีท่านจะไปตายตรงนั้นแต่ไม่ตายวิบากกรรมก็มาตัดรอนในการภาวนาของคนเราก็มีนะฟ้าผ่าลงไปถูกก้อนหินแล้วมาล่มทับเนี่ยมันก็เรียกว่าวินาทีนั้นทีเดียวที่จะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็เรื่องบุพกรรมของท่านแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีธรรมะวิจารณาอาจจะได้บรรลุธรรมเห็นธรรมก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันไม่แน่นอนอย่างนี้จริงๆท่านทีคณกะผามพบพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วก็ท่านก็เรียกว่ามีบุญวาสนาบารมีจึงได้มาเห็นธรรมะนะพระสารีบุตรก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่ถ้ำสุคละคาตาเป็นต้นเพราะนั้นพวกเรามีความเห็นอย่างไรเกิดขึ้นมานี้มีความเห็นอย่างไรรู้จักทุกข์นะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์นะเป็นอริยสัจ4ข้อทุกขสัจถ้าทำยังไงล่ะเราจะไม่ให้มีทุกข์เกิดขึ้นมาในใจของเราเพราะใจที่มันทุกข์นี้มันเกิดจากอวิชชาตัณหาอุปาทานเราจะต้องพยายามมานะมาละตัณหานะมาละตัณหาให้ได้ถ้าเราละตัณหาได้เป็นกิจที่สมควรละถ้าละตัณหาได้แล้วนั่นแหละนิโรธะก็จะเกิดขึ้นเลยใจของเราจะพ้นทุกข์ได้นะเราก็ต้องจะละตัณหาได้เราต้องมาปฏิบัติธรรมอย่างที่พวกเรานี่แหละเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็มาปฏิบัติธรรมมารวมกันนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติเดินโยกมสวดมนต์ทำวัดภาวนามาปฏิบัติธรรมนี่แหละนะก็เพื่อที่จะทำใจของเราให้สงบให้นิ่งทำใจของเราให้มีสติทำใจของเรานั้นให้มีสมาธินะทำใจของเรานั้นให้มีปัญญาเกิดขึ้นเพื่อจะละตัณหาให้ได้ก็ขอให้พยายามตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญภาวนาแม้ระยะเวลาปฏิบัติของเรานั้นนะจะมีเวลาน้อยก็ตามพยายามพูดน้อยๆนะพยายามนอนน้อยๆพยายามปฏิบัติให้มากทีเดียวนะสำรวมระวังเดินอย่างกลมนั่งสมาธิธรรมะสวดมนต์สำรวมจิตดูจิตของเราตามดูจิตของเราพัฒนาจิตของเราเราจะเห็นได้ว่าจิตวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันคิดนึกไม่เคยหยุดนะเราต้องจะมาฝึกให้มันหยุดทำยังไงต้องใช้เวลานะไม่ใช่ว่าวันหนึ่งคือหนึ่งแค่มันสงบเลย2อาทิตย์จะให้สงบเลยไม่ได้ต้องใช้เวลา ช้เวลาสักหน่อยในการปฏิบัติต้องอดทนนะอดทนพยายามเพียรพยายามพิจารณาแล้วจะเกิดธรรมะขึ้นมาจะได้ละตัณหาที่ตัณหามันมีขึ้นมาแล้วนะมันจะไม่ยอมหยุดหรอกนะตอนนี้เราก็เหมือนไม้มันยังชุ่มอยู่ในน้ำก็ตามเราอยู่บนบกแล้ววันหนึ่งมันก็จะเหือดแห้งไปได้วันหนึ่งไม้น้ำมันจะแห้งแล้วไม้แห้งแล้วนะไม้ยางมันก็ไม่มีแล้วมันก็จะติดไฟได้ดีนั่นเองนะก็ต้องมาปฏิบัติธรรมนั่นเองจึงขอให้พวกเราตั้งจิตตั้งใจให้เจริญในธรรมโทษการทุกท่านเถิด